В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». У Києві 21 година. Програму веду я, Людмила Ванник. І вітаю всіх, хто нас слухає. Захисники Юлії Тимошенко викладали свої пояснення до касаційної скарги близько 7 годин. Суд перервав свою роботу до наступного тижня.
Сьогоднішнє призначення і слухання справи абсолютно чітко свідчить про те, що всі 3 місяці прокуратура заявляла штучні клопотання, які не мають жодного відношення до розгляду справи, і насправді були скеровані лише на те, щоб не розглядати цю справу.
Ми почуємо також думку прокуратури. Кому у Дніпродзержинську заважали білборди з бабусею та котом?
Но есть вопросы установки права собственности этих билбордов, зато якобы есть какие-то решения судов по демонтажу.
Якою є ситуація з українською мовою в Донецьку, де сьогодні затвердили російську регіональною? Про це все після новин від Сергія Драчука. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Тернопільська обласна рада закликала сьогодні керівництво України звернутися до ЮНЕСКО щодо включення Почаївської лаври до списку пам'яток всесвітньої спадщини. Як вважають депутати, як мовиться в їхньому зверненні до керівництва України, внесення Почаївської лаври до цього переліку має захистити пам'ятку від руйнування, залишити її відкритою для світу, забезпечити охорону, збереження і популяризацію цієї пам'ятки, а також допоможе уникнути конфліктів на релігійній основі. Йдеться про те, що Почаївська лавра нині перебуває в безоплатному користуванні Української православної церкви Московського патріархату, задля чого вона була вилучена зі складу Кременецько-Почаївського державного заповідника. Повідомляють, що УПЦ Московського патріархату здійснює там незаконне будівництво, а також здійснює кроки на те, щоб отримати лавру у повну свою власність. Депутати Тернопільської обласної ради також ухвалили сьогодні визнати закон про засади державної мовної політики таким, що немає на території регіону ніяких правових наслідків. Крім того, обласна рада закликала суддів Конституційного суду визнати цей закон неконституційним. Тим часом сьогодні ж Донецька і Запорізька обласні ради та Севастопольська міська ухвалили надати російській мові статус регіональної в цих регіонах. Учора те саме зробила Одеська обласна рада, і подібні рішення готуються ще в низці інших регіонів. Президент Віктор Янукович присвоїв звання заслуженого журналіста України телеведучому Савікові Шустеру, мовиться в оприлюдненому сьогодні указі. Як мовиться в ньому, за високу професійну майстерність у висвітленні спортивних змагань 30-х літніх Олімпійських ігор у Лондоні. Діяльність Національної телекомпанії України щодо висвітлення цих Олімпійських ігор зазнавала значної критики громадськості через те, що в ньому в ефірі переважала російська мова. Зокрема, за російськомовність, як багато разів раніше, критикували Савіка Шустера як одного з телеведучих спортивних програм. Під офісом партії регіонів у Києві прихильники цієї політичної сили з Одеської області провели акцію «Болград без Плохого». Мітингувальники вимагали зняти кандидатуру депутата регіонала Ігоря Плохого з висування в одному з мажоритарних округів регіону. На мітинг мали привезти й свиню, але міліція не дозволила довести тварину на акцію, бо в неї не було ветеринарної довідки. Міжнародні сили сприяння безпеці в Афганістані повідомили сьогодні, що на півдні країни зазнав катастрофи вертоліт цих сил. Речник міжнародних сил, бригадний генерал Гюнтер Кац, повідомив. Гелікоптер міжнародних сил розбився сьогодні у провінції Кандагар. Катастрофа стала причиною загибелі 7 американських військових, 3 членів афганських збройних сил і 1 афганського цивільного перекладача. Причина катастрофи ще розслідується. Водночас ісламістський рух «Талібан», який активно діє в цій провінції, заявив, що вертоліт збили саме його бійці. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Захисники Юлії Тимошенко надали пояснення колегії суддів Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ на підтримку касаційної скарги щодо вироку екс-прем'єр-міністру у газовій справі. Зокрема, вони заявили, якщо суд залишить вирок у силі, то тим самим спотворить базові позиції розуміння кримінального права, а також це перекреслить ті досягнення українського народу і політиків, які протягом багатьох років вибудовували основи правової української держави. Натомість прокурори кажуть, що скарги захисників Тимошенко суперечать матеріалам кримінальної справи. Більш докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар, який сьогодні побував у суді.
Після багаторазових перенесень Вищий спеціалізований суд розпочав розгляд касації на вирок Юлії Тимошенко у газовій справі. Відмову просити про перенесення розгляду прокуратура пояснює надходженням до суду результатів судово-медичної експертизи щодо стану здоров'я екс-прем'єр-міністра. Про це заявила представник державного обвинувачення прокурор Оксана Дрогобицька.
Перенесення попередньо ґрунтувалося на тому, що нам не було відомо дійсний стан здоров'я Юлії Володимирівни і чим вона керувалася, наскільки її були добровільна відмова від участі в касаційній інстанції. На сьогоднішній день нами отримані висновки судово-медичної експертизи, відповідно до якого ми отримали заключення про те, який в неї є дійсний стан.
Водночас представник держобвинувачення зауважила, що сторона захисту Тимошенко наводила політичні, а не юридичні аргументи. Крім того, за її словами, скарги захисників екс-прем'єр-міністра суперечать матеріалам кримінальної справи. Також, на думку прокурора, дивно виглядають твердження про відсутність подій злочину у діях екс-прем'єр-міністра. Зі свого боку, захисник Сергій Власенко наголосив, що ані суд першої інстанції, ані апеляційний суд не встановили, кому саме і в який спосіб були завдані збитки газовими контрактами, а всі дії Юлія Тимошенко вчиняла у межах своїх повноважень. Крім того, він назвав штучними попередні відмови прокуратури розпочинати розгляд касації.
Сьогоднішнє призначення і слухання справи абсолютно чітко свідчить про те, що всі три місяці прокуратура заявляла штучні клопотання, які не мають жодного відношення до розгляду справи і насправді були скеровані лише на те, щоб не розглядати цю справу.
Сергій Власенко також наголосив, що сторона захисту навмисно не використовувала будь-яких політичних аргументів, обґрунтовуючи свою позицію виключно економічними викладками. Оскільки захисники Юлії Тимошенко викладали свої пояснення до касаційної скарги близько 7 годин, суд перервав свою роботу до наступного тижня. Про відповідне рішення повідомив головуючий у процесі суддя Станіслав Міщенко.
Оголошую перерву до 21 серпня до 10 години дня.
Юлію Тимошенко у жовтні 2011 року засудили до 7 років позбавлення волі за звинуваченням у перевищенні повноважень при підписанні газових угод з Росією у 2009 році. Із грудня того ж року вона відбуває термін у Качанівській колонії у Харкові. З травня нинішнього року через погіршення здоров'я Юлія Тимошенко перебуває у лікарні Укрзалізниці в Харкові. Розгляд касаційної скарги спочатку призначали на 15 травня, потім його переносили на 26 червня, 12 липня та 16 серпня. Тимошенко неодноразово зверталася до суду з проханням розглядати касацію за її відсутності. Захист вимагає скасувати вирок у газовій справі та звільнити екс-прем'єра. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Голова українського представництва Transparency International Олексій Хмара вийшов із антикорупційного комітету при президентові через незгоду з корупційно небезпечним законом про держзакупівлі, який підписав глава держави. Так він каже. Також занепокоєння з цього приводу висловив Європейський Союз. Натомість представники влади цього занепокоєння не поділяють і вважають подібні заяви наслідком недостатньої поінформованості. На думку експертів, аргументи представників влади не витримують критики. З цими подробицями наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Підписавши законопроект про зміни у системі держзакупівель, президент не звернув належної уваги на його корупційні ризики. Таким чином, він фактично знехтував ключовими завданнями антикорупційного комітету, стверджує Олексій Хмара, пояснюючи свій вихід із цієї структури. Згідно з підписаним на початку серпня законом, держпідприємства звільняються від обов'язкових тендерних процедур. Європейський Союз також висловив занепокоєння, що нове тендерне законодавство виводить з-під контролю громадськості значну частину держзакупівель. Натомість представники української влади вважають критику на адресу нового тендерного законодавства наслідком недостатньої поінформованості. Про це Радіо Свобода сказав депутат регіонал Олексій Плотніков, який представляв закон у парламенті.
Критика некомпетентна. Будь-які державні кошти, вони йдуть через тендер. Будь-які державні кошти з державними гарантіями, з державними кредитами, з державними бюджетними коштами, все це залишається під тендерами. Але якщо державна за своєю формою власності підприємства щось заробила, воно може їх використовувати поза тендером. Ось все, що було в тому законі.
Член антикорупційного комітету при президентові, депутат регіонал Анатолій Кінах, також не поділяє занепокоєння з приводу нового закону. Він запевняє, що закон скерований на підвищення конкурентноздатності держпідприємств.
Прийняття вищезазначеного закону мало на увазі в тому числі те, що підприємства державні повинні були в ході своєї виробничої діяльності проводити у повному обсязі тендерні процедури. Це створило дуже ризиковану ситуацію, особливо для наукоємних, технічно складних виробництв.
Держзакупівлі залишаються під пильним державним контролем. А щодо контролю громадськості, то це можна зробити за допомогою запитів, згідно із законом про доступ до інформації, запевняє Анатолій Кінах.
Ніяких проблем по тому, щоб затребувати цю інформацію, немає.
Натомість Олексій Шалайський, редактор інтернет-видання «Наші гроші», яке спеціалізується на розслідуванні корупції у сфері держзакупівель, стверджує, що державні підприємства не відповідають на запити по суті.
Ми ще не отримували адекватної відповіді на запит. Тобто, якщо ти питаєш письмово, скажіть, будь ласка, які ваші плани на десятиріччя, то тобі прийшли там 100 сторінок. А якщо питаєш, чому ви купили втричі дорожче, то тобі ніколи на це не дадуть відповідь.
Депутати регіонали, кажучи про держпідприємства, мають на увазі промислові виробництва, що залишилися у держвласності. Натомість Олексій Шалайський наголошує, що значно більше держпідприємств забезпечують діяльність органів влади. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Цей досвід, який ми отримали, він в нагоді нам і далі буде потрібний.
Хотілося довірити, що до них трошки щось достукається.
Надія завжди залишається останньою.
Свобода сьогодні.
Як сказав один народний депутат, ми розвели їх як котя.
За 248 рішення прийнято.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Сьогодні, як ми чули з випуску новин, Донецька і Запорізька обласні ради і Севастопольська міська ухвалили надати російській мові статус регіональної в цих регіонах України. Вчора теж зробила і Одеська обласна рада. Сьогодні в Донецьку біля будівлі зібралися як прибічники, так і противники надання подібного статусу російській. Що ж зміниться після того, як рішення набуде сили? І якою мовою можуть навчатися та читати ЗМІ нині у Шахтарському регіоні? На ці запитання шукала відповідь донецька кореспондентка Радіо Свобода Олена Поваляєва.
На Донеччині регіональною російська мова стала вже втретє. Перше таке рішення обласна рада ухвалила ще в 1997 році. У 2006 його повторила. Сьогоднішнє ж рішення покликане, за словами голови Донецької облради, імплементувати новий закон України про регіональні мови. Грошей на втілення в життя цього закону у держбюджеті не передбачено. Андрій Федорук пояснив.
На території Донецької області у нас...
У Донецькій області поруч з українською функціонувала російська мова. Тому суттєвих змін у нас не відбувається. Сьогодні потрібно знайти додаткові кошти для реалізації цього закону. Ті місцеві громади, які вирішать, що поруч з російською мовою у них має бути регіональна грецька мова, то в рамках цієї громади вони матимуть передбачити кошти самі. Тобто це не будуть кошти з державного чи обласного бюджету.
Із обласного і державного бюджету.
Водночас голова облради додав, що близько половини ділової документації в установах та підприємствах області і дотепер вели російською. Стосовно освіти, то за словами Федорука, тепер, скоріше за все, студенти зможуть писати курсові та дипломні роботи російською мовою та взагалі навчатися тією мовою, якою їм зручно. Що ж стосується шкіл, то очільник обласної ради пообіцяв не закривати україномовні школи та дати дітям та їхнім батькам право обирати. Однак громадська активістка та правозахисниця Марія Олійник впевнена, що в регіоні треба навпаки захищати права україномовних громадян.
У нас 4 україномовні школи знаходяться у судовому протистоянні з владою. 3 школи Макіївські, зараз в касаційному суді. І 1 школа Донецька. У нас із 1500 видань 4 україномовних. Чи має хто доступ до закону? Ви газету не купите. Донеччина повністю відокремлена від решти України. Донецька обласна рада, міська рада мають тільки російськомовні сайти.
Про те, яка ситуація склалася з українською та російською мовою у ЗМІ Донецької області, Радіо Свобода у коментарі розповів головний редактор порталу неполітичних новин НГО «Донецькі.ОА» Денис Ткаченко.
Начебто, взагалі україномовні ЗМІ є. Є газета «Донеччина». Яку якості ця газета? Це зовсім інше питання. Цих видань нема. І немає, тому що йдеться цілеспрямована політика.
На Донеччині офіційно виходить 4 україномовні видання. Однак придбати їх можна лише оформивши передплату. Що ж стосується загальнонаціональних видань, то у вільному продажі є лише журнал «Український тиждень». Офіційних вісників державних органів державної української у кіосках і справді немає. Поширювачі пояснюють це відсутністю попиту. Олена Поваляєва, Радіо Свобода з Донецька.
Одні Дніпродзержинську не вщухає скандал навколо білбордів із критикою влади. На початку тижня там пошкодили резонансний білборд із бабусею і котом. Вже за кілька днів невідомі зрізали в місті 15 рекламних щитів із антивладними закликами. В опозиції заявляють про можливу причетність до білбордової війни правоохоронців і провладних сил. Натомість в міліції і в Партії регіонів такі звинувачення категорично відкидають. Ситуацію з'ясовувала Юлія Рецебарська.
15 білбордів, які належали опозиційному депутату Дніпродзержинської міської ради Віталію Купрію, невідомі зрізали о другій ночі. На тих білбордах, пояснює депутат, на прохання Всеукраїнського об'єднання «Свобода» була розміщена антиреклама Партії регіонів і влади. Купрій заявляє, інцидент прямо пов'язаний зі скандалом навколо іншого білборда із зображенням бабусі з котом і написом «Взнала, що внук голосував за регіони, переписала хату на кота». Автором цього резонансного напису, зі слів депутата, був його приятель, активіст Максим Голосний. Той білборд днем раніше невідомі обідрали, а сам Голосний наразі перебуває у розшуку, який він називає політичними переслідуваннями. Віталій Купрій зазначає, війну білбордам у Дніпродзержинську оголосили провладні сили.
Вирішили влада йти в ва-банк, щоб абсолютно не було розміщення жодної критики, там нічого. Тобто вони просто надали наказ знищити. Міліція знала про це, міліція не попередила.
Між тим, у правоохоронних органах усі звинувачення категорично відкидають. Речник обласного управління міліції Олексій Щербатов повідомив Радіо Свобода, що заяву про імовірний злочин від депутата в середу прийняли. Тепер перевіряють інформацію.
Є питання установки права собственності цих виборів, за кого якби є якісь рішення судів по демонтажу.
Водночас правоохоронці заперечують, що кримінальну справу проти Максима Голосного порушили через скандальний білборд із бабусею та котом. За офіційним повідомленням, його оголосили в розшук через кримінальну справу, пов'язану із розтратою майна. Відкидають звинувачення в причетності до білбордової війни у Дніпродзержинську і в обласному штабі Партії регіонів. Далі пряма мова керівника прес-служби штабу Андрія Міхейченка.
Це компетенція міських властей Дніпродзержинська. Більше коментувати нічого.
Тим часом у середу народний депутат від фракції БЮТ Олена Кондратюк звернулась до Генеральної прокуратури з проханням знайти винних у пошкодженні білбордів на Дніпропетровщині. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Це «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Далі в нашій передачі «Міжнародна сторінка». Також ми дізнаємося, якою є ситуація в Україні з невиліковно хворими пацієнтами.
Ці всі медичні заклади закриваються. Не вистачає грошей. Виход з положення є. Возобновить назад нормальну медицину.
Наша держава взагалі не піклується про таких людей. Ті, що приходять до влади, вони думають про себе. І ці кошти вони витрачають на себе.
Сьогодні ми з вами і помандруємо Україною. Наша мандрівка у Криворівню, українські Афіни.
Господи, яке життя у мене бідне. Ніхто відео так не прожив у Криворівню. Та ніхто тих років не дожив з моєї верстви, що жили.
Про це і більше далі у передачі після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobil.
Сьогодні влада південноамериканського Еквадору вирішила надати засновнику інтернет-порталу WikiLeaks Джуліану Асанджу політичний притулок. Глава дипломатичного відомства цієї країни Рікардо Патіньо заявив при цьому, що Асандж міг стати жертвою політичного переслідування внаслідок його рішучості захищати свободу слова. Сам засновник WikiLeaks звернувся до посольства Еквадору в Лондоні по дипломатичний захист ще наприкінці червня цього року. Міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Гейк заявив сьогодні, що його країна не надасть можливості безпечного виїзду засновникові проєкту WikiLeaks Джуліану Асанджу. Гейк також прокоментував сьогодні рішення Еквадору. Важливо зрозуміти, що мова йде не про діяльність пана Асанджа у WikiLeaks або ставлення Сполучених Штатів Америки. Він оголошений у розшук в Швеції, щоб відповісти на звинувачення в серйозних злочинах на сексуальному ґрунті. Так заявив міністр закордонних справ Великої Британії, а подробиці знає Василь Зілгало.
В соціальних мережах та на сайті Вікілікс у четвер з'явилося чимало інформації про активність британської поліції довкола посольства Еквадору в Лондоні, де переховується Джуліан Ассанж. Прихильники висловлюють побоювання, що британська поліція візьме штурмом будову посольства і захопить Ассанжа. Глава дипломатії Еквадору звинуватив напередодні Велику Британію в загрозі нападу та у тому, що це буде ворожою і нетерпимою спробою замаху на суверенітет цієї країни, що змусило б її відповідати найбільш радикальними дипломатичними діями. У четвер після обіду за Грінвічем глава МЗС Еквадору Рікардо Патіньо прямо заявив під час конференції у столиці про рішення офіційного Кіто взяти під дипломатичний захист Джуліана Ассанжа, щоб уникнути його бидачі Швеції.
Уряд Еквадору вважає аргументованими побоювання Джуліана Ассанжа в тому, що він може стати жертвою політичного переслідування внаслідок того, що він рішуче захищав свободу висловлювання. Уряд Еквадору вірний своїй традиції захищати тих, хто просить притулку на його території чи в його дипломатичних представництвах у світі, вирішив надати дипломатичний притулок.
Джуліан Ассанж аргументував своє звернення до Еквадору страхом, що у разі його видачі Лондоном до Швеції на вимогу Стокгольма шведська влада передасть його урядові Сполучених Штатів Америки, де йому загрожує звинувачення у шпигунстві через оприлюднення американської дипломатичної пошти, яку Ассанж отримав від американського солдата Бредлі Маннінга. Швеція вимагає видачі Ассанжа у зв'язку зі звинуваченнями його у сексуальному насильстві на її території в минулому. Сайт Вікілікс також закликав до відставки міністра закордонних справ Великої Британії Вільяма Гейга. Заява МЗС в Лондоні про можливість зняття дипломатичного статусу з будівлі посольства Еквадору в столиці Британії вже викликала протести в Кіто, де мітингувальники прийшли до британського посольства напередодні і скандували.
На цьому монархія!
Ми не монархія, ми здійснюємо суверенітет. Ми не монархія, ми здійснюємо суверенітет.
Британське дипломатичне відомство заявило у четвер, що надання політичного притулку Ассанжу не буде нічого змінювати, бо Велика Британія має правове зобов'язання видати його Швеції. Швеція, у свою чергу, відхилила звинувачення у неготовності справедливо судити Ассанжа. Глава МЗС Швеції Карл Більд написав у четвер на сторінці у своєму твіттері: «Наша стабільна юридична та конституційна система гарантує права всім і кожному. Ми твердо відхиляємо будь-які звинувачення у протилежному», підкреслив головний дипломат у Стокгольмі.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюють якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Чи знаєте ви, що майже 500 000 українців щорічно потребують професійної паліативної допомоги? За визначенням ВООЗ, паліативна допомога – це та, яка дозволяє покращити життя невиліковно хворим та їхнім родичам. Проте спеціалізованих закладів, де надають таку медичну допомогу в Україні, обмежена кількість. Тему продовжує Наталка Коваленко.
Зоя Ткаченко є пацієнткою хоспісу не вперше, і це для неї, каже, найкращий зараз варіант лікування.
Я, звісно, стадія тяжова. Там у мене метастази позвоночників, легких, печені. Дуже складна ситуація.
У цьому відділенні паліативної допомоги хоспіс при Київській міській клінічній лікарні номер 2 є 30 ліжок для хворих. На стаціонарне лікування тут беруть онкологічних хворих з 4-ю клінічною групою наприкінці життя з метою симптоматичного лікування, говорить завідувачка хоспісу Яніна Коваленко.
Ми обслуговуємо весь лівий берег, беремо онкологічних хворих. Якщо є вільні місця, то ми беремо всіх жителів міста Києва і нагородніх також. Ми маємо справу з онкологічними хворими. Сьогодні можуть бути вільні місця, завтра всі ліжка зайняті. Хворі, стан їх може погіршитися раптово.
Більшість пацієнтів хоспісу не хочуть іти додому, каже лікар-психолог Зоя Максимова.
Їм тут легше, бо є цілодобовий догляд за ними, цілодобова допомога. Ніяка бригада не буде приїжджати і колоти морфін, якщо він потрібен 5 або 6 разів за добу. А тут хворі отримують ці ін'єкції тоді, коли вони їх потребують. Отже, є проблема таблетованого морфіну, бо більшість людей бажали б помирати вдома.
Загалом в Україні є 9 хосписів, де надають паліативну допомогу, а також майже у половині областей є спеціалізовані відділення при лікарнях. У Києві їх 3. Проте досі немає офіційної статистики ліжкомісць і немає стандартів, що таке ліжко паліативної допомоги чи відділення. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів колишній міністр охорони здоров'я України, а нині голова Всеукраїнської громадської організації «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хосписної допомоги» Василь Князевич.
У нас десь помирає в рік 700 тисяч людей. По підходах, які нам рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я, ми десь так говоримо про 500 тисяч тих, хто потребують такої допомоги. Це допомога наприкінці життя.
Василь Князевич додає, що в Україні є приблизно понад 600 ліжок для паліативної допомоги, а потрібно їх, за підрахунками ВООЗ, приблизно на 4 тисячі більше. Поки що паліативна допомога в Україні на стадії зародження, кажуть експерти, але уже у вересні цього року має відбутися перший національний конгрес із паліативної допомоги, на якому громадськість спільно з представниками влади має обговорити подальші кроки розвитку паліативної допомоги в Україні. Організатори припускають, що в наступному році може бути ухвалена навіть відповідна державна програма. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Ми також запитали перехожих Києва, якою, на вашу думку, є ситуація в Україні з невиліковно хворими пацієнтами. Ось що почули у відповідь.
Ці всі медичні заклади закриваються. Нема утримання, не вистачає грошей. Виход з положення є. Возобновити назад нормальну медицину. Для таких людей треба іменно більше закладів і не в центрі, ні.
Наша держава взагалі не піклується про таких людей. Тільки для таких невиліковних хворих занадто дорогі, не всі можуть їх купити. Ті, що приходять до влади, вони думають про себе. І ці кошти, які можна витратити на нужденних, вони витрачають на себе.
Ну, можливо, приміщеннями забезпечує, а ліками взагалі не забезпечує. Напевно, має бути цільова допомога.
Я знаю дуже багато людей, яким виділяється місце, але дуже це дорого коштує. Ці ліки, які повинні би бути забезпечені вже державою. Їх лікарі прописують для хворих, аби ті самі їх купували.
Сьогодні ми з вами маємо мандрівку Україною, як надалі від міської суєти та галасу до чистої природи і тиші. Такий відпочинок до вподоби багатьом городянам, і знайти його можна в горах. Літній відпочинок в Карпатах у дорі Криворівні вже в 19 столітті приваблював галицьку інтелігенцію. Сьогодні наша мандрівка з Галиною Терещук до Криворівні, до українських Афін.
Срібна нитка чорного черемоша звивається поміж гір і розділяє Криворівню навпіл. Є легенда, що в селі на рівнині колись жив чоловік на ймення Кривий, і гуцули, які спускалися з гір, казали, що йду до Кривого, що мешкає на рівне. Так і стала Криворівня, а інша версія назви, що в селі русло гірської річки робить петлю. Тут надзвичайні гірські пейзажі, неймовірні гори, що димлять, ночі, коли з неба на них сипляться зірки. Якщо, звісно, пощастить потрапити в Зорипад. Криворівня, а перша письменна згадка про село припадає на середину 17 століття, має у собі неймовірну магію. А ще тут можна знайти цікавих і самобутніх літніх людей, як 91-річна Одесія Сорохан.
Господи, яке життя у мене бідне. Ніхто відео так не прожив у Криворівні. Та ніхто тих років не дожив з моєї верстви. Там вона не пшеніченька, золотець колос, хоч по нині умра пам'ять, найжиє мій голос.
Криворівня – одне з найцікавіших українських сіл, описане відомими письменниками і змальоване художниками. Село, де менше шуму, грому, біганини, яке напувало душу спокоєм, тихою красою, писав Франко, який з 1901 до 1914 творив і лікувався в Криворівні. Вже півстоліття у хаті народного лікаря Василя Якиб'юка, де мешкав письменник, популярний музей Франка. Музеї Франка щодня відвідують десятки туристів, які бувають у відновленій хаті Гражді, де Сергій Параджанов знімав свій відомий фільм «Тіні забутих предків».
Співаночки, мої милі, де я вас подію? Хіба я вас, співаночки, хором не посію?
У Криворівні у 1719-му було збудовано церкву Різдва Пресвятої Богородиці. І жодного разу за три століття храм ніколи не зачинявся. Саме місцевий парох греко-католицької церкви Олекса Волянський, сучасник Франка, і відкрив для української інтелігенції Криворівню. У Криворівні люблять відпочивати і сучасні львів'яни. У селі збудовані два готелі, є багато приватних садиб, де приймають людей. Одні із них відпочивала львів'янка Данута Оленцевич із внуком.
Дуже гарно, тихо, спокійно. Ми там були всього 5 днів. Там більш такі самобутні люди, добрі люди, і повітря, водичка джерельна, їжа прекрасна своя.
Але за роки радянської влади і вже незалежної України Криворівня втрачає атмосферу культурного середовища, яку створила українська інтелігенція на початку 20-го століття. Все частіше гуцули продають землю заможним донечанам та дніпропетровцям, а дерев'яні хати оббивають пластиком. У кімнатах замість гуцульських ліжників, вишиванок, тканих серветок, дерев'яних виробів усе більше китайського яскравого і невартісного. Гори і ліс є найліпшим порятунком для очищення душі і встановлення внутрішньої гармонії.
І це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Іванник.